Þetta þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Pavel Bartosek.
Já, virðulegi forseti, ég þakka þakkirnar og það kann auðvitað vel að vera þó svo við höfum okkar skoðanir eða okkar spár það hvað muni gerast í kjölfæði þá náttúrulega það bara falla yfir líðræði við vitum það ekki. Kannski muni það gerast að munu einhvers konar fönglistar spretta allt land og kannski gæti það verið það sem þurfi. Það var náttúrulega einhvern tímann þannig að má einhver leiti byrjaði saman þegar að annar hópur fekk kosningarétt konur að þurfti stundum eitthvað sérstætt framboð til síðan að færa sko raunni þá skekkju sem myndast hafði í þá veru. En ég raunni borki mæli stillast né gegnast líðræðir bara svo fallegt að mun hafa sig gang og gera eitthvað gott úr þessu ef þetta frumvarp verður að veruleika sem vona verður.
Andsvörum er lokið til málstekur